Gotarvane neje ez öyüp demir. Peamneri denge Amerika'yı lenkare radginim. Le parlamento e Türkiye gava kurdek de meclisi da kısedi ki zimani kurdi dikirteyan da vek tipa X ango ne diyar tete nevisandın. Hıman tış de naf siyaseta Türkiye'de ci hue diyar dike. Seroku ekişti ye partiya memleket Muharrem İnce de gotinin hue da her çıkas dici cihikari derke veji le de kısadana ka hue da le ser kurdi cihikariyek ani zaman u got. Perverdeha kurdi nagunce pedagojiye. Li ser van daxuyaniya hem ji aliyê rewşenbîrên Kurdan û hem ji aliyê rewşenbîrên Tirkan ve bertekên tundhatin dayîn. Nivîskar û rojnamevana Tirk Sibel Hurtaş radigîne ku hemû siyasetvanê Tirk ji Kurdan deng dixwazin lê ji bo mafê Kurdan jî bêdeng dimînin.
Kürtlerin ana dil talebi uzun zamandır Türkiye'de.
Le Türkiye demeka derece ku Kürt dahuazen perverdeha Kürdi dikin. AKP'ci gavacare yekem hate serkar huast ku çareseri bike le encam ne ani. Eva biz salan zedetre ku perverdeha zimane zikmaki de rojeva siyaseta Türkiye ya merkezi da cidigre. Divan demen davi da zedetir ben gotubeşkirinci le hatta naha encameka ereni pek ne hatiye.
Ana dilde eğitim talebi merkez siyasetin gündeminde.
Nivîskar Hürtaş li ser partiyên ku nû hatine damezrandin jî disekine û dibêje civan hin partiyan di bername xwe da jî cîdane zimanê kurdî.
Son yıllarda daha da tartışma konusu yeni açılan partiler.
Partiyen kuji AKP veqetiyan partiya dahat u partiya deva de bername xweda ji cidan zimani kurdi. Partiya deva de bername xweda zimani kurdi hem de wari pedagojik da dit u hem ji gavek peş da çu u got eva meseleka pedagojik tenenine de hıman kate da meseleka mafe mirovaneci. Le mihabin serokye partiya memleket Muharrem İnce gelek peyvan partiyane. Le Muharrem İnce hem de bername partiya xweda cîneda zimanê kurdî û hem jî bi qisadanê xwe dilê kurdan şikand.
Muharrem İnce Kürtlerin kalbini kırdı.
Serokê Komela Hareketa Zimanê Kurdî Süpî Özgen van nezîkbûnan bi feraseta Tirkbûnûyê ve girêdide. Ew daxuyaniya Muharrem İnce jî wiha rexne dike.
Muharrem İnce ji bo kurdî bi rastî ziman dirêjî dike. Kurdî biçûk bibîne, di binêviya da fikirke baş nabîne. Çima nabîne? Kurdî li Kurdistanê, li Tirkiyê, li Îraqê, li van deran di sala ye di Herêma Kurdistanê da bi zimanê kurdî perwerdeh tê kirin. Em were ser gotina wî dibêje ki zimanê kurdî li gor pedagojiyê nîne. Muharrem İnce gelo nizane ku vê gav li Herêma Kurdistanê da li wê derê bi zimanê kurdî perwerdeh tê kirin. Li universal zanîngeha bi zimanê kurdî perwerdeh tê kirin. Vê gav li gora lêkolîna li dinyayê da zimanê kurdî sıra nehemîn daye. Yani zimanê kurdî zimanê tirkî zêdetir xweyê peyvaye.
Özgen Libervan Kırın Ugotuna banga xoya serekez jibo kurdandike uha dibije.
Muharrem İnce eger ku siyaset eder ki ku bihuaze vere reveberiye partiya yi peş sahara gerek şim hakim evize. Le biya heye parti sirka bi prani ideolojiya beri kuliseri inkar kirina kurdi u kurda hatiye dihuazen ve bi dominin. Gerek kurd reyn edne biya. En biya çev divinin, kalet divinin o em bihuazi o komela me hareketa zmanı kurdiji em dizi biya me bertek jiko nişanza o de peş daji em bu perverdehiya zmanı kurdi çima ligora Türkiye mümkün em li Serbia em bihavetin o jirayi gisi razi dahiyane bedin.
Ligori geçeden en Türkiye gusa dıkhuye ku nikaş en ser zmanı kurdi dedeme kadreş be gotu beşkirin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.